እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተሓን ድምፅም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 3 ጥቅምቲ 2017 ወይ ከዓ 23 መስከረም 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈፀመ ቅትለት ከምኡውን ብድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ንክልተ ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ይርከባልኩ ዝበሉ መራሒ ሓደ ፓርቲ ተቃውሞ ኦሮሞ ዝምልከት ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ንብድሆታት ዝበድሀት መንእሰይ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰናሕተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወሉ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ። ሓላፊ ፕሮቶኮል ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ክሓትት ወሲኑ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ዓመት ዘገልገለ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝመፃሉ እዋን እዩ ክተርፍ ወሲኑ። እቲ በዓል ስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ፖለቲካዊ ዕቑባ ክሓትት ዝወሰኩሉ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ኮነ ኣብ ሓይልታት ፀጥኡ ዝተፈጥረ ዓብዪ ምክፍፋል ንዓይ እውን ኣብ ስግኣት ደረጃ ስለ ዘውደቐኒ እዩ ኢሉ ኣሎ።
በዚ ያበቃይ ምክንያቱ ያው በመንግስቲ በኩል የፈጠረው ችግር እና በራሴ ላይ የተደረገው ዛቻና
ነዚ ዘብቃዓኒ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኣብላይ ዝተገብረ ምፍርራሕን ንህወተይ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታትን እዩ። ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነበረ ሽግርን ሓደ ሓደ ኩነታትን ብኣባላት ፀጥታ ንስኻትኩም ኣብዚ ንሃለኹም ንሕና ኣብ ኩናት ነካየድ ኣለና ዝብል ምፍርራሕ በፂሕኒ እዩ።
ሓላፊ ፕሮቶኮል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ሓለፍቲ ፀጥታ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣትዮም ክጉርግሩ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን እቲ ምስሓብ ይፍጠር ከም ዝነበረ ብምግላፅ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተጎርጎረ ኣይነግሮምን እየ ነይረ፣ ምክንያቱ ኣብ ሓደጋ ከውድቆም ስለ ዘይደሊ ኢሉሎም። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ናብ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ከምኡ እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት መንግስቲ ናብ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ዝተገብሩ ናይ ስልኪ መፀዋዕታታት ኣይተዓወቱን፣ ፃዕረይ ክቅፅል እየ ኢሉ ኣሎ ሰሎሙን ክፍለ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሳልሳይ ዓመት ተምሃሮ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳርን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ናይ መደቀስን መግብን ኣገልግሎታት ከም ዝተቋረፀ ተፈሊጡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሳልሳይ ዓመት ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ራብዓይ ዓመት ትምህርቶም ቅድመ ምክትታሎም ናብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ተዋፊሮም ተግባራዊ ተመክሮ ክወስዱ ነይርዎም። ቅድሚ ሎሚ መሰረታዊ ናይ ምህንድስና ፍልጠት መሓዞም ንምርግጋፅ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ፈተና ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ፈተና ኣይንወስድን እንተደ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝግብሉ ይገልፁ።
እዚ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምግብን ማቅረብ የምንችለው ዶርምን መስጠት የምንችለው ተማሪ ለሆነና ተማሪ መስራት ያለበትን መስራት።
ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ መግቢ ክነቐርብ መደቀሲ ክፍሊ ክንህብ ንኽእል ንተማሃራይን ተማሃራይ ክሰርሖ ንዝግባእ ክሰርሕ ንዝደልን ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ፀገም ዝፈትሓሉ ኣገባ ብፍላይ ምስ ወለዲ ብምዝርራብ ምናልባሽ እውን ግዜ ክወሃብ ከሎ ንሳቶም ክሓስብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ንግዜኡ ናብ ስድሮኦም ክኸዱ ጌርና ኣለና።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምግብን መደቀሲ ክፍልን ስለ ዝተኸልከሉ ኣዝዮም ከም ዝተፀገሙን ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ምግቢ እናለመኑ ከም ዝምገቡን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ከም ዝዕቐቡን ካብኡ እውን ብፖሊስ እናተባረሩ ከም ዝኾኑን ይገልፁ። ገለ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለው እንተተባሃለ እውን ካብ ነፃ ምንጪ ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ዋና ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለፂ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝክልከሉ ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ካብዚ ንላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቶም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳቤ እንተተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳኢኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዝተሰኣነየ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተለዎ ንምሕታዝ ተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኬንያ ፖሊስ ኣብ ናይሮብን ምዕራባዊት ከተማ ክሱሙን ናብ ደገፍቲ ተቃውምቲ ዘንብዕ ጋዝ ተኩሱ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነቶም ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተሓተቲ ዝተባሃሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ክወርዱ ዝሓትቱ እዮም ነይሮም። ዳግመ ምርጫ ኬንያ ንጥቅምቲ 26 ተታሒዙሎ። ምዚ ምስሓሓብ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ብዝተሓሓዝ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ከም ዝተዓፀወ ይግለጽ ኣሎ። ቀንዲ ጠንቅቲ ምዕፃዊ ዩኒቨርሲቲ ዕግርግር ተማሃሮን ምግፋዕ ፖሊስ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ መራሒ ተማሃሮ ኮይኑ ኣባል ፓርላማ ብፖሊስ ተታሒዙ ነይሩ። ካብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ዛምቢያ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 3,360 ስደተኛታት ናብ ዛምቢያ ከም ዝሃደሙ እውን ተጠቂሱ ኣሎ።
Those arriving in Zambia report extreme brutality, with civilians being killed, women raped, property looted, and houses set alight.
እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ወሲኹሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 500 ስደተኛታት ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ድማ ንሰራሕተኛታትና ጻዕቂ ፈጢሩሎም ኣሎ ይብል ውሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣንድሬዝ ማሄሲክ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኤምባሲ ኩባ 15 ኣባላት ክባረሩ ከም ዝኣዘዘት ኣፍሊጣ። እቲ ምጉዳል ዲፕሎማት ኩባ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ኩባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ፀገማት ጥዕና ሰራሕተኛታት ድሕሪ ምስ ኣጋጠመ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣፍሊጦም። ሚስተር ቲለርሰን እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ መንግስቲ ኩባ ንዲፕሎማትና ንምሕላው እኹል ኣይገበረን ብዝብል እዩ። ሕጂ እቶም ካብ ዋሽንግተን ዝባረሩ ዘለዉ ዲፕሎማት ኩባ 7 መዓልታት ተዋሂብዎም ኣሎም። ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፓዶክ ስለምንታይ ኣብ ላስ ቬጋስ ጣይቲ ብምዝናብ ን59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታት 600 ሰባት ከም ዝቕሰለን ዝኾነ ይኹን ኣፋፍኖት ኣይረኸቡን። ሓዉ ናይቲ ተጠርጣሪ ከም ሃገሩ በቲ ተግባር ከም ሰንበደ እውን ይገልጽ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተፈፀመ መቕተልቲ ንጹር ሰይጠናዊ ተግባር ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ። ጽባሕ ረቡዕ ናብ ላስ ቬጋስ ከምርሕ እዩ። ድሕሪ ዜና ጸብጻብ ኣለና።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፖዳክ ኣብ ላስ ቬጋስ ስለምንታይ ጠያየት ብምዝናብ 59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታ 600 ሰባት ከም ዝቆሰለን ዝኾነ ኣፋፍኖት ኣይረኸበሉን። ሓዉ ነቲ ተጠርጣሪ ከዓ በቲ ተግባር ከም ሰንበደ ይገልጽ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ፅባሕ እውን ናብ ላስ ቬጋስ ክኸዲኦም ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብሪ መድን ከቅርቦ እዩ።
እቲ ተኳሲ ኣብ መበል 32 ደብሪ ናይ ሆቴል ክፍሉ መስኮት ቀዲዱ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣሽሓት ተኽሲ ከፊቱ። መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ መጀመርያ ተኽሲ ምስ ሰምዑ ርችት ከም ዝመሰሎምን ጥይት ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግን ሰባት ብራዕዲ ኣልባቦም ከም ዝጠፍአን ይገልጹ። ክሪስቲን ቬነሳን ኮርኒን ሰለስቲኤን ብሓባር ከምዚ ክብላ ነቲ ኩነታት ይገልጾ።
ገሊኦም ይወድቁ፣ ገሊኦም የእውዩ፣ ገሊኦም ድምፀው ዓው ኣቢሎም ይሃድሙ ነይሮም። እግሪ ኣውፅእኒ ኢልና ኢና ንሃድም ነርና። ጥይት ምዃኑ እውን ርግፀኛ ይነበርኩን። ሰባት ኣብ ጥቓና ክወድቁ ጀሚሮም።
ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈጸመ መቕተልቲ ኣብ ቀረባ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓደ ዕጡቅ ዝተፈጸመ እቲ ዝኸፍአ ጃምላዊ መቕተልቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ምስ ኣንሽቶም ብምዃን ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንግዳያት ብሓባር ዝኽሪ ካይዶም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባንዴራ ትሒታ ክትንብልበል እውን ኣዚዞም። ሓደ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ፖሊስ ካልኦት ሰባት ከምልጡ ይሕግዝ ወይ ንካልኦት ከውሊ ይህብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተቐቲሉ። ድሕሪ እቲ ቅትለት ሰባት ንዝቆሰሉ ደም ንምልጋስ ንዊሕ ርጋ ሒዞም ተራእዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ሓላፊት ፕረስ ሳራ ሃካቢ ኣሜሪካውያን ንናይ ላስ ቬጋስ መጥቃዕቲ ዝሃዎ ግብረ መልሲ ንኢደን
The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade.
እዚ ተሓስበካ ዘጸግም ተግባር ጽላኣት ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሰባት ዘርኣይዎ ፍቕሪ ካብ ኣእምሮካ ፈጺሙ ዝጠፋ ኣይኮነን ኣብነታዊ ተግባሮም ኣሜሪካዊ መንፈስ ፈጺሙ ዘይስበር ምዃኑ ነባሪ መዘኻኽር እዩ
ዳዕሽ እቲ ቀታሊ ኣብ ቀረባ ናብ እስልምና ዝተቐየረ እዩ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ብኣገልግሎት ዜንኡ ኣውጅ ኣሎ መርመርቲ ግን ኣብ መንጎ ተጠርጣሪን ዝኾነ ይኹን ጉጅለን ርክብ እንተ ነይሩ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ፖሊስ ጆሴፍ ሎምባርዶ
This is an individual who was described as a lone wolf. I don't know how it could have been prevented. No connection.
እዚ ወልቀሰብ በይኑ ዝፈጸሞ ብምዃኑ ዝተፈጸመ ነገር ብኸመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣይፈልጥን እየ።
ምጽዋት ቁማር ካብ መጠን ላዕሊ ዝፈቱን ክባራት ብሽኩቲ ኣብ ፍሎሪዳ ናብ ዝርከባ ወላዲታ ዲኡ ምልኣኽ ዘዘውትርን ሃፍታም ሰም ከም ዝነበረ ስድርኡ ይገልጹ። ሓውነቲ ቀታሊ ኤሪክ ፓዶክ.
I mean, my brother did this. This is like it was done, you know, like he shot us. I mean...
How are you going to do this? I'm going to ask you a question. 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 I'm going to ask you a
question. This is the first thing. The political question is, Jamlawi Maqtel Tini Mikilkhal Intayk Gbaral Wazibil Haddush Mazzarari Bizaqba Koyinu Loh. ናብ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዝኣትዉ ቦርሳታትን ሻንጣታትን ምፍታሽ ብረት ንከይኣቲ ክከላኸል ይኽእል እዩ ናይ ላስ ቬጋስ ተጠርጣሪ ግን ንቶም እኩባት ሰባት ኣጸቢቑ ካብ ዘርኢ ናይ ሆቴል ክፍሊ እዩ ጠያይቲ ኣዝንብዩ ይብሉ ተንተንቲ ደቪድ ካትስ ግሎባል ሴኪሪቲ ግሩፕ ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ ትካል ፈጻሚ ስራሕ እዮም
This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room.
እዚ ዝተፈለየ ኩነት እዩ። ኣዳለውቲ ናይቲ ሙዚቃ ምርኢት ከምዚ ዝበለ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ክፍሊ ንዝሓዘ ሰብ ጠጠው ከብልዎ ዘኽእሎም ተኣምር የለን።
እቲ ተኳሲ ስቴፈን ክራይግ ፓዶክ ዝተባሃለ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ጥሮተኛን ነባሪ ምስኩት ኔቨራን እዩ። ዓበይቲ ብረት ሓዊሱ ኣስታት 20 ጠበናጁ ነይርዎ። ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጺ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆጸረ ንቪኦኤ ገሊጾም ካብዝን ላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳኢኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዚ ተሰኣነ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ጸብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባ ኩነታት መግለጺ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐጥቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለጺ ካብ ፓርቲኦም ወፂኡ እዩ ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎች ነን ፖሊሶች ነን የሚሉ ሰዎች አስገብተው ወደ መኪናቸው አስገቡ
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ጽሕፈት እናኸድኩ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪናኦም ኣእትዮምኒ ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ ግን ናይዛ መዓልቲ ቁሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ ተቐጥቂጠ እየ ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ ተቖሪጹ ተሸይጡ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሎም ንዘለዓልዎ ምንቅስቓስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ
ኣቶ በቀለ ነጋ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ይኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ንምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ጸርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠኝ ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 17 ሓደ ወፃኢ ነፃነተይ ተገዲቡ
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ሰሪሑ ናይ ምእታው ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም እንተ ወፂእኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ፀገም ንሕና ሓይልታት ፀጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን ተቐቲልካ ኣብ ጓሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክብሉ ወሲኾም ብዛዕባቶም ሰባት ክገልፁ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30 ክሳብ 35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑኦም ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣተበቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወፃኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂቐ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበፅሑ ኒ ዝመፁ ሰባት መፈራርሂ ይበፅሖም ነይሩ ዝቐረፀ ሰብ ዝበፅሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ግን ሰብ ንርእሱ ስለ ዝፈርሕ ብዙሕ በፃሒ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ቃለ መጠይቅ እውን ከይህብ ተኸልኪለኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቃደኛ ኮንኩም ንዝብል ሕቶ እውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሰው ይፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደሊ ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳቤ ፅሒፉ መልሲ ኣይተውሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ክሳብ መዓዝ ኸ እዩ ብከምዚ ክቕፅል? እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነፃነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቃስን እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለፅዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦመንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦመንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኹን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ መሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ በር ክብሉ ተዛሪቦም። ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ኣካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ። ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ። ዓለም ለኸ ሕጊ፣ ቻርተር ኣፍሪቃ፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፊንካ መሓዝ ገበን እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፖሊስ ስልኪ ደው ኢላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሜሮን ተስፋየ ዘጋጠማ ጉድኣት ኣካል ብምብዳሕ ዓይነ ስውራት ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ከዓ ሜኒዩ ብምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ንኽተኣታቶ ትሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ። ዊንታ ኺዳነ ንሜሮን ብዛዕባ ምህዞኣን ተመክሮኣን ኣዘራሪባታ ነዝስዕብ መደብ ኣዳልያህልና ኣላ።
ሜሮን ተስፋየ ትበሃል። ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስፔሻል ኒድስ ወይ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ትምህርቲ ተማሃሪት 3 ዓመት እያ። ሜሮን ኣቐዲማ ኣብዚ ዓውዲ ንዓስታት 1 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከመማኸሪት ኮይና ዝሰርሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ሜኒዩ ብብሬል ብምፅሓፍ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐት ኣብነታዊት መንእሰይ እያ። ሜሮን ናብዚ ምህዞ ክትኣቱ እንታይ ደፋፊእዋ? ብጠቕላላ ኣብቲ ትምሃሮ ዘላ ዓውዲ ክትመርፅከ እንታይ እዩ ደሪኽዋ ንዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ንድሕሪት ተመሊሳ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ትጅምር። ኣብ ኤርትራ ከተማ ባፅዕ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ወሊድ ብዘገጠመ ፀገም ኣብ መሓውራ ቁሩብ ከም ተጎድአት ኣፋውን ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ከም ዝሕዛ ትገልጽ። ጓል ሓደ ዓመት ምስ ኮነት ናብ ዓባያ ናብ ኣኽሱም ብምኻድ ምስ ዓባያ ዛዕበየት ክትከውን ከላ ዘጋጠማ ናይ ኣካል ጉድኣት ከየፀገማ ብትምህርታ ዝለዕለ ደረጃ ብምምፃእ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ትምህርታ ከም ዝቐፀለት እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ድሕሪ 10ይ ክፍሊ ምብፅሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኾነ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ብድሆታት ክገጥማ ከም ዝጀመረ እውን ትገልጽ።
ኣንራይ ክፍሊ መዓለ ምስቶም ተምሃረ ስለ ዝገበሩኒ ኣትውን ዝውስከለት ኢና ስልተምቼ ፋርማሲ ዝበሃል ኮሌጅ ኣብ ኦሜጋ ኣክሱም ዋና ኮሌጅ የኣቱ ካብ ተኣተኹ ሓደ ወርሓ ምስተምሃርኩ እቡ ፅኢት ነይሩ ንካብቲ ተወበለ ሓላፊ ኣብ አካል ጉዳተኛ ስለሆንኪ ባህላዊ ስራ እንድንክ ሚለው አባሪ ሁኔ ካው ትምህርት ቤት ካው ሴቶች ጉዳይ ከሄደት ባህላዊ ጉዳይ ከሄደት ሰው አንሲነ ቤተሰብ ራሱ ብሎነ ሳይኮሎጂካል
ኣብ ኦሜጋ ኮሌጅ ብዓውዲ ፋርማሲ ከተፅንዕ ዝወጠነቶ መደብ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ኣካል ጉድኣት ክትምሃር ከም ዘይትኽእል ምስተነገራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ፅሕፈት ብምኻድ ጉዳያ ከተረድእ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መጋቢት ምሕላፉ ትገልጽ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ዓድዋ ዘሎ ኮሌጅ ኣብ ክፍሊ ኣካውንቲንግ ክትምሃር ከም ዝተመዝገበት፣ ድሕራ ግን ናብ ዓውዲ ስፔሻል ኒድስ ብምቕያር ክትምሃር ከም ዝጀመረት እውን ተረድእ። ከባቢ ኣክሱም ንዓስታት ሓደ ዓመት ከም መማኻሪት ዝሰርሐት ሜሮን ካብ ናይ ዓድዋ ኮሌጅ ምስ ተመረቐት ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብዲግሪ ትምህርተይ ክቕፅል ኣለኒ ብዝብል ተበግሶ ጉዕዞዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐት እውን ትገልጽ። ሜሮን ብሓቦ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ እንተወሰነት ካብ ቤተሰባ ጀሚሩ ግን ንመደባ ዝደገፈ ከም ዘይነበረ እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብድሆታት ገጢማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተማሃሪት ሳልሳይ ዓመት ክፍሊ ሶሻል ኒድስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክትከውን በቂዓ።
ኣነ ከይደ ዶክተር ሰዋሎም ዝበሃል ናይ ስፔሻል ንዚ ከባሃዊት ነራ ካብ ንሳዓየ ነገር ኣነኸኩም እየ መፅ ዓድዋ ተማሂረ ድዩ ክማሪ ደሊ እየ ናስታትምኒር እያ ወ ኣነ ንሱ ሓላፍነት ይብለ እዩ ኣነ ብቻ እንዳሽተይ ደሙኪ ናይ ዝኮነ ናይ ስምዒፋ ንጉሃበ ናይ ኸምንታት ክንበቂ ይኸል እየ ሂድንቲ ዲፖርት መተናገሩ እየ ማት ዲፖርት መተናገሩ ከሎ ብጣዕሚ ገሪ ምክገልበርሲ ኣነ ክንዲ ዓመት ኣብሂሮ እየ ብከማክንጭራስ የረኣውን ኒ ቅንታይ መገብ ከመይ ግመፅ ክድኒ በቂ ከም ብሓግቦ እየ መፅ የምሰኩ እንኳናንቲ ሌሎ ናስተምራለን ችግር የውድብብኒ ኢነት ካብቢሰጓደ ኣርፉ መፅ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሜሮን ንዓይነ ስጉራት ኣብ ኣብያተ ምግቢ ዝምገብሉ ብብሬል ዝተጻሕፈ መምረፂ ምግቢ ወይ መንዩ ከም ዘዳለወት እውን ትሕብር። ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክትን ካልኦት ስራሓትን ከምኡውን ንመጻኢ ዘለዋ መደብ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ጀመር ኩሉ ኣነይ ኣብ ሆቴል ኣሰራሕ ማለት ኣብ ኣክሱም ሆቴል ኣሰራሕ ካብስኢለ ዝኾነ ሆቴል ከደኒ ረኸድ ዓይነት ስውር ደምወሉ ሲኢኑ ካትራኣክቦት ደምወሉ ሲኢኑ ኣነ ንምንታይ ዘይፀሕፈሉ ብለ ዓይነት ስውሩን ይቀር እየ ንምንታይ ዘይልውጠሉ ኢለ እቲ ንፅሑፍ ዝተጠሓሰ ናብርር ደዊጠዮ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ተባሂላ።
ነቲ ድሰራሕክዮ ኣብ ኣክሱም ድዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ወይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘለዋ ሆቴላት ተቐቢለና ክዶ
ኣክሱም ካስብለየ ይፈሎ ምንም ናይ ገሎ ነገር ኣያውን ኣኖም ገሎ ብዘኸውነ ኣይትጠበም ግን እቶም ዓይነት ስምዋን ይዝግቦም እዩ ስለዝሓሰኩ ይበፅሂበን እንድሂበየ ኣደዩ ኣምጣጦ።
ሕጂ ኸ እዚ ነዚ ስራሓትኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ትብዮም ዶ ወላ ንምፍላጥ ዳኣክል ትብዮም ዶ?
እዎ ኣብ ሂልተን ሆቴል ከደነና ሂልተን ብደንብ ኣነ ብዘረባብሻ ማን ዋላ ፅሂፈ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ብሬን ተፅሒፍ እንታይ እንታይ ከም ዝጠቅም ነቢሮ ብደንቢ ኣፅሂፈ እየ ዘርድኡ ካብ ሂልተን ሕጂና ንጣዊ ክሳዕ ሊፍት ዝኒአ ሕጂ ሊፍት እኒአ ዶ እዚ ሊፍት ዓይነት ስውር ብቻ ምሕዳ ኮይኑ እምካልእ ዓይነት ስውር ንኻቱ ደይተፃሓፉሉኒ ኣበ ክኸይድ ትብሉ እዮ ኢሉ ኣበ ተባሂለ እዚ ዓይነት ስውር ኮይኑ ቁፅሪ ኣብቲ ጥቃልሲ ትማሽን ገይራ ሕጂ ናይ ብስበሎ ፉቅ እናጠወቁ ናሞ ይኸዱ ስለምንም ምችከር ማለት እዩ ምስተመረ ክገብሮ ደስለኒ ረኸደ እቲ ናይ ዓይነት ስውራን መርከብ ጀመርኩ መቀለይ በዓለይ ከፋፈሖ ኣብ ኢትዮጵያውን ክፍለጥ እነይዎ ካላይ ካንታ ይክደብ ደስ ይበኒ እዚ ስራሕ ዩኒቨርስቲ ተመሪዖም ዓይነት ስሙሮ ስራሕ ድለዩ እዩ ዝበሃሉ ስራሕ ድለል ምክንያት ሃይናይ ስራሕ ዝልጠብ ኮምፒተር ዘፅካበለ ከዚ ኣብ ውህ መነብሮ ክንዲሻዕታ ከምበሎ ወይንስ ብዝረብሒዞ ክልጥፈሉ ጓል ስራሕ ክደል እኒዕዎም
ኣብ ከምኡታት ክትሰርሐ ትደሊ ኣብ መወዳእታ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለክ ዕድል ክበኪ ንሰማዕቲ ድዩ ንዝተፈላለየ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ሰባት ክምሃሩ ድደልዩ ክሰርሑ ድደልዩ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለኪ
ንዝሓለፈ መልእኽቲ ጠቃቀምካናና ዝፋ ክቆርፅ የብሎውን ካብ ሓንቲ ካኒ ዝብሉ ዘይተሰርሖ ጉዳያት እነው እዮም
የቀኒልና ዊንታ ፅቡቅ መደብ ንሜሮን እውን ኣብ መፃኢ ሂወታ ዓወት ንምነየላ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሬድዮ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካውያን ሬድዮ እያ ኣብ ኣስመራ ኣፍና ተዓቢስና ኣብዚ ኣፍና ኣይነዕበስን ኢና ሬድዮ ኣሜሪካ ድምፂ ውፅዓት ድምፂ ዕብሳት ስለ ዝኾነት ከምቲ ዝድለ ተቃልዕ ኣላደይ ተቃልሕን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ድምፂ ውፅዓትን ዕብሳትን ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ስመራ ዝተዓበስና ከዓ ነስተንፍሰላ ኣለና ነዚ ምስትንፋስ እዚኦም ተዓብትና ዝደልዩ ዘለዎም ብራር ብርሃነየ ካብ ደንበር
ሰላም ብኤኤ ኣብዚ መደብ ክሕፅል እዚ ነቶም ምስትር ዓትግደስ ዘይተባተኹ ስነ ጥበባውያን መርገፂኦም ዘየነፀሩ እቶም ፀውዕ በዓል ኪሮስ ኣስፋ በዓል ኣብራር ዑስማን ከምኡቶም ፍትሒ ዘና ድዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዚ እንታይ ኮንኩርኩም ቃለቡ ጠየቕ ቤትም ብልዎ ሌላን ብሌላን ግደፉ ጋዜጠኛ ሓቂ ዝሰርሕ ምስለ ሓቂኦም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝሓቂ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እንተቃላዕኹምዎ ፅቡቅ ኣየቃላዕኹምዎን ከዓ ኣብ እዚ ዚ ብስምዕዎ የቐኒየለይ ወላይል ኢኻ
ንዓልትን ብሃይማኖትን ዝመሰረቱ ብዙሒ ፓርትታት ወይ ውድባት ምህላው ኣብ ሓደ ሃገር መፍትሒ ዝመስሎም ውሑዳት ኣይኮኑን ካብ ሓምሳ ስጋብ ሱሳ ወይ ልዕሊ እውን ዝበፅሓ ውድባት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ውሑዳት ኣይኮናን ከምቲ ብዝሐን ድማ ሽግራትን ማዕለያ የብሉን ብኣንጻር እዚ ክርአ ከሎ እታ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና ንህዝቢ ዘማእከለ ሓደ ውድብ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብወተሃደራዊ ኮነ ዲፕሎማሲ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና ዋላ ነተን ሓያላት ዓለምና ካብ ውድቀት ቁጠባ መድሕን ትኾነን ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዝኽተላ ከም ኩባን ቪየትናምን ዝኣምሰላ እውን ይግስግሳ ከም ዘለዋ ንዕዘብ ኣለና እሞ ኤርትራዊን ብተመሳሳሊ ድሮ ካብ ምፅወታ ረድኤት ካብቲ ወፅእ ሓያላ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ረድኤት ብልፅግና እዩ እሞ ሽድ ኢልና ኣሕዋት ንሕሰብ ምስተውዕል ተቀኒየለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ዌስቶፍ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ከይቶም ኣብ ምክትታል ብዙሕ መዓልቲ ገዲፈየ ነይረ ምክንያቱ ምስ ሓደሽቲ ሓሳባት መሰረታዊ ነገራት ክቐርቡ ኣይስምዑን ምትህልላኽ ተዘይኮይኑ ብዝኾነ ናርኢቶ ይከኣቱ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዓለም ሙሉእ ይፈልጦ እዩ ብዝለዓተ ደረጃ ኣብ ሃገሩ ዘንበሲኢኑ ኮጥሪ ብትይት ይቐልብዎ ብቆደ በረኻታት ቀቲሎም ኩሊቱ ይሸጥዎ ብቆደ ባሕሪ ቀላው ዓሳ ምዃኑ እዚ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ወዳኣሉላ
ንዋሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግን ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብሉና ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ፀሓፍሉና ከነቕርበልኩም ኢና ርእቶታትኩም ንሰብ ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን እውን ንላበወኩም ዝተረፈ ናይ ሎም ምሸትና መደባትና በዚ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክንረክበኩም ኢና ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣለና ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝምልከት ይክኸውን ልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.